Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Danas se navršilo 2 godine od tragedije na Skadarskom jezeru u kojoj su živote izgubili tročlana porodica Kumburović iz Zete, supružnici Jana i Ratko i njihova 12-godišnja kćerka Nina i Podgoričanin Darko Vujošević. U tragediji na Skadarskom jezeru u nedjelju 3. februara 2019. godine živote su izgubili 4 vjernika, tročlana porodica Kumburović iz Zete, supružnici Jana i Ratko i njihova 12-godišnja kćerka Nina i Podgoričanin Darko Vujošević. Do nesreće je došlo kada se manastirski brodić koji je posle liturgije u manastiru Vranjina prevozio 8 vjernika, prevrnuo pred naletom olujnog vjetra. Supružnici Kumburovići su se utopili u pokušaju da spasu svoju kćerku, a brat Darko, koji se domogao obale i vratio se da im pomogne, u pokušaju da njih spasi. Njegovo visoko preosveštenstvo, blaženo počivši arhijepiskop Amfilohije Radović u besjedi nakon pomena Darku Vujoševiću, koji je na njegovom grobu služio 11. maja 2019. godine, je kazao da je Darko Vujošević zadobio onu ljubav na koju nas je Hristos prizvao i koju je sam posvjedočio, rekavši da nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje. To je Hristova ljubav, Hristos je ljubav, on je život svoj položio za spasenje svijeta i Ratko je istu takvu ljubav zadobio položivši život svoj za spasenje bližnjih svojih, kazao je tada visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. Povodom godišnjice velike tragedije iz arhive našeg radija izdvojili smo razgovor koji je kolega Rade Dulović nekoliko dana nakon tragedije snimio sa Veselinom Vujoševićem, rođenim bratom stradalog Darka, i đakonom Ivanom Crnogorčevićem, pa da čujemo razgovor.
Kao prvo, gospodine Vujoševiću, u ime kolektiva Radija Svetigore primite naše iskreno saučešće za vašim bratom.
Hvala.
Pa eto, za početak bih htio da vas zamolim da nam malo više kažete detalje o tragediji koja se u nedjelju dogodila na Skadarskom jezeru.
Pomaže Bog, prije svega. Pri samom saznanju da se desila tragedija, a znajući da je moj brat bio tamo, odmah po samom saznanju pošao, znači, na lice mjesta da vidim što se desilo, međutim već je bilo sve završeno, tako da se ništa više nije moglo učiniti. Morača je bila mnogo velika, mutna, vjetar veliki. I tamo sam samo zatekao plač, jecaj, kuknjavo.
Šta su vam prisutni tamo rekli? Da li znate neke detalje o tome šta se konkretno dogodilo? Kako je došlo do te nesreće?
Očevici, u stvari, preživjeli tog brodoloma, da kažem. Vjerojatno su oni bili pod stresom velikim. Oni su nešto pričali sad. Nešto sam zapamtio, nešto nijesam. Ja sam bio u velikom šoku i stresu. Uglavnom da je došlo valjda, kako kažu, do prevrtanja zbog velikog udara vjetra, velikih talasa, pa je došlo do ljuljanja barke, možda su se malo i putnici uspaničili. I sad sami gospod zna kako se sve drugo desilo, uglavnom barka se prevrnula, neki su se spasili, neki nijesu. Kako saznajem, se taj, da kažem, možda je malo i neskromno reći s moje strane, da je veliki čin Darko, koji je uspio da izađe od obale i da pomogne jednom od putnika da izađe, da ispliva, kad je ugledao na nekoliko metara od obale porodicu Kumburović koja se bori za svoje dijete, da spasu dijete i da se izvuku iz talasa na bujele morače, mutne morače. Ne razmišljajući ni malo za svoj život, samo je prihvatio neku dasku, kako kažu mještani i očevidac Rašović. Samo neku dasku zgrabio i jurnuo prema njima. Međutim, i njega je morača progutala. I više nije ženio. I još se jedinima traga.
Oče Ivane, vi ste također poznavali kako porodicu Kumburović iz Zete, tako i pokojnog Darka Vujoševića. Možete li nam malo reći više kakvi su bili pokojni Jana i Ratko Kumburović i njihova 12-godišnja ćerkica Nina, a i sam Darko?
Porodicu, časnu i poštenu porodicu Kumburović sam upoznao upravo na mjestu gdje se i dogodila ova nesreća. Iz naše ove perspektive, ove zemaljske logike, možemo da kažemo da je nesreća. Međutim, iz božanske logike, koja je uvijek, da kažem, u suprotnosti sa ljudskom logikom, pitanje je da li uopšte je nesreća, jer putevi su Božji nesaznajni, njegova logika je uvijek nadljudska, nadčovječanska. A uvijek je Božja logika, logika ljubavi. I nikad na to pravoslavni hrišćani ne smijemo da zaboravimo, ni da to nekako omalovažimo, tu njegovu beskrajnu ljubav. Sve naše molitve liturgijske i ostale molitve su upućene na to da Bog u svim upravlja. Tako da sigurno Bog je na neki način i ovo tako uredio da to bude na spasenje njihovih duša. A vidjet ćemo na kraju kako će se sve to dalje dešavati, da će Bog i da njihova tijela budu izvučena, da se časno sahrane onako kako dolikuje pravoslavnim hrišćanima. Kažem da sam upoznao tu pravoslavnu porodicu u manastiru Vranjina 2013. godine. Upravo sam ih upoznao na poslušanju, oni su tamo dolazili redovno, svodili taj liturgijski život kod oca Petra, tamo su se ispovjedali, pomagali. Mogu slobodno reći da su bili desna ruka ocu Petra, posle kada otac Petar otišao, došao otac Neofit sa svom bratijom, tako da su nastavili revnosno da pomažu i da učestvuju u njihovom, da kažem, životu, kako liturgijskom, tako monaškom i tako dalje. Posljednji put sam Ratka vidio prije nekih 2-3 mjeseca i čovjek, bio sam u nekoj, da kažem, u nekom problemu. Ja sam u taj neki, da kažem, problem onako izložio, ne namjeravajući da od njega zatražim neku pomoć, nego čisto sam onako to provukao. Međutim, on se momentalno ponudio da im pomogne i da sve preuzme to na sebe, da sad taj problem on riješi, i posle mi zvao. Više se ono kod toga zauzeo, više nego što bi se reklo rođeni brat ili rođeni otac, bilo ko drugi. Tako sam i taj njegov gest mi je danima, nego mjesecima, mi je non stop, da kažem, bio onako na pameti, onako sam o tome razmišljao, o tom čovjeku koji je, da kažem, nema nekih, da kažem, zemaljskih, ne živi, da kažem, lagodnim nekim životom, ali opet Bog mu je dao tu neku beskrajnu ljubav koju je on eto tad u tom momentu prema meni pokazao. Brata Darka sam također poznavao više ovako iz, da kažem, iz viđenja iz crkve, iz tog nekog liturgijskog života. Međutim, bolje smo se upoznali na hodočašću kada smo išli na Kosovu i Metohiju, kada je bila slava manastira Dečani 24. novembra. Učinilo mi se tada da tog čovjeka pozna čitav život, ta njegova vedrost, ta njegova širina, ta njegov osmijeh, vedrost duha, poletnost, prosto je čovjeku davala nekako snage i prosto je čovjek imao osjećaj da želi da što više provede vremena sa takvim čovjekom. Ono što je tad on pokazao za to neko kratko vrijeme, to je bilo 2-3 dana, to se moglo, sve one vrline kod čovjeka koji čovjek može da ima, kod njega su se mogli uočiti hrabrosti, poštenja i ljudskosti, i skromnosti, i ljubavi, i radosti, i prosto sve nekako on to nekako te vrline kod sebe onako sastavio, a ovaj čin ili ovaj gest koji on sad napravio tako što je uskočio tu hladnu ledenu rijeku da spase život te porodice, mogu da kažem da to nije iznenađujuće od njega, jer od njega se tako nešto moglo očekivati od takvog velikog čovjeka.
Svojevrsna kruna svih tih njegovih vrlina, ako možemo tako reći. Da. Pa evo, gospodine Vujoševiću, ako nam vi možete malo više o Darku nešto ispričati, s obzirom da ste ga poznavali cijel vaš život. Kakav je to čovjek bio i kakvog čovjeka je izgubila naša, da tako kažem, zemaljska crkva, a ona nebeska dobila?
Pa Darka smo znali, Darko je to naš član porodice, najmlađi brat naše troje braće je bilo, on je bio naš najmlađi brat. Rođen je 77. godine, 27.11. Živi neki svoj normalni skromni život, rođili smo na selu, taj neki seljački život smo vodili. Završio je tu srednju školu, radio je, dugo godina je bio kao vozač gradskog prevoza. Posle toga je radio kao samostalni zanatlije, radio je privatne poslove. Eto, kako da kažem, znali smo ga to normalno, skroman, bez nekih velikih, da kažem, interesa, bez nekih velike jurnjave za nečim, za nekom slavom, za nekom zaradom, za nekim sve o nekim, da kažem, gledama skromnosti. Bio je kao jedan obični građanin, normalni, da rečem, smrtnik, obični, bez nekih, kako bih rekao, naznaka da može ovoliku žrtvu da priloži, da bi pokušao da pomogne drugima da spasi život. A da je i sam svoj život ostavio boreći se za drugoga.
Da li se sjećate kada je počeo da ide ovako u crkvi, kada je zavolio taj liturgijski način života, šta je njega privuklo takvom načinu života?
S obzirom na vrijeme, ovo, aj sad da se vraćamo mnogo u istoriju, ovih nekih, ovako prošlo vrijeme, pošto je crkva bila malo, da kaže za nas, strana riječ, sami smo nekako, sam nas je, da kažem, Gospod uputio prema crkvi. Počeo od brata najstarijeg, pa ja, pa i on, svi su se tako, ono, da kažem, bez nečije podrške sa strane, sami uključili taj, kako kažu, liturgijski život. Tako da se prije nekih možda 20 godina krstio, malo po malo počeo je da ide u crkvu na bogosluženje, zavolio je crkvu, zavolio je crkveni život, mnogo je ljudi tu upoznao, mnogi su ga ljudi zavoljeli, što je, evo, se i danas može vidjeti što se o njemu pišu i što se o njemu govore.
Koje manastire najviše volio da posjećuje? Da li postoji neko posebno svetilište naše crkve u kome je volio da ode i da se Bogu pomoli?
Pa evo, manastir Ranjina. Tu sam ja, recimo, mislim, ja i on zajedno pošli možda prvi put kad smo bili zajedno. I tu smo nekako puštili korijene, ja i on. Dok je bio još iguman otac Petar, on je nama poslije bili duhovnik, dok je bio ođe, i tako da je baš taj manastir zavolio. Odlaskom oca Petra on je nastavio svoj dolazak, svoju posjetu u manastiru Ranjina, gdje je i skončao svoj ovozemaljski život. A inače, volio je tako da obiđe gdje su bili te neke, da kažem, crkvene proslave, gdje volio je uvijek nađe da pomogne, da priskoči za bilo kakvu vrstu pomoći.
Također je bio tako prisutan u hodočašćima, išao je tako put Ostroga na Kosovo, u Srbiju, posjećivao manastire.
Jeste, znači to smo stvarno voljeli ja i on. Mene su mogućnosti bile drugačije, da nisam mogao možda svaki put da ispratim ta hodočašća. Međutim, on je po svim mogućnostima mnogo više od mene išao i uglavnom volio je, baš je volio tako ta druženje.
Ima li neko posebno sjećanje koje biste podijelili ovako sa našim slušajocima, koje je vezano za vašeg brata Darka? Nešto što vam je posebno ostalo ovako?
Za Darka je mogao da kažem, posle svega ovoga što se desilo, saznajući iz medija, mogu da kažem da ja Darka, svoga brata, nisam poznavao. Znači, bukvalno nisam ga poznavao. Znao sam ga, mnogo dobro sam ga znao, mnogo toga smo zajedničkog imali, ali sad ovaj njegov sami čin, mislim da može da potisne sve to ostalo, te sitne, da kažem, ovo zemaljske, te neke sitne, prolazne stvari koje su se dešavale do sad. Znači, ovim je sad mnogo rekao o sebi, tako da možda, ne znam bi mogao što više da kažem o njemu i njegovom životu.
Pa evo, ja isto malo, što se kaže, stvarno se isto nastavno taj događaj i na to. Dosta je bilo sad, da kažem, polemike, pratio sam i te društvene mreže i mediji i komentar, opšte ljudi koji su komentarisali, stvarno su svi ovako oduševljeni sa tim njegovim gestom. Što kaže i njegov brat, sam malo morio u razgovoru, prije emisije smo govorili da su ga zvali ljudi svih i čitavog svijeta da mu čestitaju na takvom jednom njegovom podvigu. Naš narod je govorio bolje dobar glas nego zlatan pas. Nažalost, danas živimo u svijetu kad dobar glas je, da kažem, izumro, skoro da ga i nema. Ali prosto vidimo da ovakav čin je nekako, nema čovjeka na koga nije koga nije ostavilo ravnodušnim ovakav jedan njegov čin, ovakav njegov jedan podvig. Vidimo da su bukvalno svi onako, da kažem, pozitivno su nekako ganuti tim njegovim gestom. Kako kaže dobar glas, kako kaže liturgijska ona molitva, svaki savršeni poklon, svaki savršeni dar od tebe i silazi od tebe od ozgo od oca svjetlosti. Znači ništa na ovom svijetu ne možemo da radimo mimo Boga, ono što je dobro, kažem. Tako da je ovaj njegov gest brata Darka zasigurno da nije živio s takvim, da kažem, čisto hrišćanskim životom pravoslavnim, ne bi mogao takav jedan gest i takav jedan podvig da napravi. Taj gest njegov govori samo o tome koliko on zapravo bio u Hristu, koliko je on volio Hrista i koliko je on volio bližnjega svoga. Samo da je tu zapovijest ispunio, što se kaže da život svoj položi za bližnjega svoga, dovoljno bi mu bilo da ništa drugo on nije radio. Znamo i sami da je Darko i mimo toga radio i da je bio, što se kaže, čestiti pravoslavni hrišćanin. Ono što ne smijemo nikako da izgubimo iz vida jeste i to da se sjetimo našeg oca Neofita koji trenutno nosi najveći krst, možda svih ostali koji su tu, da kažem, bili prisutni. Iz razloga što sva odgovornost sa terete pala na oca Neofita. A isto je bitno istaći, to donekle nije narod, donekle to ni primijetio ni javnost, da otac Neofit nije inače znao da pliva. On se sam našao, ne zna ni on kako, sam se našao na obali i čak ovaj brat je sugerisao da je mislio, kad ga je vidio, mislio da je mrtav, kako ga je voda izbacila na površinu. Tako da opet i to je jedno od čuda Božih koja se desilo toga dana. I bitno je da se molimo za oca Neofita da mu Bog da snage da izdrži i da iznese taj krst do kraja. Lako je sad govoriti, čitam tamo komentare dalje, da kako to da nisu imali pojaseve, siguravajući i tako dalje. Moraju ljudi da znaju i da imaju u vidu da je to jedan manastir na Skadarskom jezeru. A znamo da svi ti manastiri, koliko koji je išao na tom manastiru, bilo kom na Skadarskom jezeru, da su to ljudi koji žive bukvalno preživljavaju, oni nemaju uslove neke bajne i sjajne, oni žive od danas do sutra, znači njima je bitno da prežive dan. E sad, oni su potpuno prepušteni volji Božjoj, ovo što se desilo nikako ne smije da nikoga da polakom ili da pomisli kako to Bog da je dopustio. Moramo da imamo bezmjernu vjeru u Boga da se prepuštimo njemu i da nikako ne posumnjamo i ne dovedemo pitanje njegovu ljubav.
U medijima možemo da evo doznamo da još tijela porodice Kumburović i pokojnog Darka nisu pronađena. Da li imate još nekih informacija za to?
Pa sad sam prije 10 minuta razgovarao sa bratom starim koji se tamo nalazi na lice mjesta. Kaže da su ronioci ove ronilačke ekipe iz Bijele stigli sa tom nekom njihovom savremenom opremom, montiraju, da je voda još uvijek mutna, da je Morača velika, dosta je brza, čak ima i malo vjetra, ali pripremio se da ponovo zarone u dubinama rijeke Morače i da nastave sa pretraživanjem korita. Tako i učestvo isto i mještani izrazili interesovanje da bi po završetku pretrage ronilaca, ukoliko bude, a nadam se da će biti uspješna, ali ukoliko bude neuspješna, da se oni organizuju svojim malim barkama, da prave neke, kako oni kažu,
mreže
neke koje će da vuču dolje po dnu, da pretražuju, da idu barke jedna pored druge, da pretražuju, da čitavo dno, da prečešljaju bukvalno, da vide da li će što da zapre, da li će što da se osjeti, što bi navodilo da su to tijela stradalih putnika. Sam bih još iskoristio ovu priliku da se zahvalim svima koji su na bilo koji način izrazili žaljenje za našim Darkom. Posebno bih se zahvalio našem djedu, duhovnom ocu i mitropolitu Amfilohiju, koji je preuzeo sve troškove o sahrani porodica stradalih. Ujedno bi se zahvalio svima koji su ga na bilo koji način pozdravili, pomenuli u komentarima, u medijima, koji su posle možda nepunih sat vremena po saznanju o toj tragediji, kada još nije bilo izvjesno jesu li živi ili nisu, koji su već o Darku napisali veliki broj pjesama, pa bih isto iskoristio da se zahvalim i navijačima budućnosti koji su sinoć više od minuta skandirali Darkovo ime u sportskom centru. Izvinjenje za ove emocije koje se izlivaju, koje nije lako zaustaviti u ovom momentu. Još jednom hvala svima.
Eto, kako ste i sami rekli, ovo junačko djelo pokojnog Darka Vujoševića je ispraćeno, kako i samo dolikuje, pa i naš čuveni pjesnik Neven Milaković je posvetio jednu pjesmu o tom dijelu koju je nazvao Besmrtni. Ja ću je sad evo pročitati za kraj. Besmrtni, Darku Vujoševiću. Ječala su muklo manastirska zvona, novopredstavljenog sveca proslavljala, na tren od vječnosti sva je vasiona, pred čovjekom većim od nje same stala. Taman se obale bješe dokopao, grš mu se odlučni razlio po licu, kad je u vrtlogu Janu ugledao, gdje otima mraku svoju djevojčicu. Nije zaplivao, nego poletio, anđeo ne pliva, no bogolik leti, ni te tren malovjerni nije izgubio, divno li se boreć sa smrću umrijeti. Janu, Ratka, čedo njino zagrlio i vaznio Bogu kao vitez sveti, sve nas je odozgo, znam ja zakrstio, znam kad ojuži rijetki će vidjeti, kako se za sve nas duša dobra moli, poručujući da je svijet ovaj varka, kad vas zlo, jed, sumnja, bezbožnička skoli, sjetite se, braćo, besmrtnoga Darka.
Zahvalio bi se gospodinu Milakoviću na ovim lijepim riječima upućenim stradalim putnicima ovog brodoloma. Nije samo Neven Milaković, bilo je tu još mnogo, mnogo drugih koje sad ne bih nabrajao da nekoga ne zostavim, a još mnogo se drugih ljudi javilo i koji su mnogo lijepih riječi, pjesmica, stihova i ostalih stvari ispričali i rekli o našem i vašem bratu, rođenom i bratu u Hristu, Darku Vujoševiću. Još jednom hvala svima.
Hvala. Ja bih se vama zahvalio što ste me pozvali da govorim ovako o stvarno velikoj temi i na neki način i teškoj, ali eto još jednom bih samo želio da istaknem tu potrebu nas pravoslavnih hrišćana da se pomolimo prije svega za pokoj duše preminulih u pokojnih slugu Božih i da se pomolimo za naše brata i oca Neofita da mu Gospod da snage da izdrži do kraja.
Amin.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, na našem studiju danas su bili gosti đakon Ivan Crnogorčević i Veselin Vesko Vujošević. Tema razgovora je bila tragedija koja se nedavno dogodila na Skadarskom jezeru, kada su poslije liturgije u manastiru Vranjine život nesrećno izgubili porodica Kumburović iz Zete i naš sugrađanin Darko Vujošević. Bog da im dušu prosti. Amin.
Upravo smo, poštovani slušaoci, čuli razgovor koji je kolega Rade Dulović nekoliko dana nakon velike tragedije na Skadarskom jezeru snimio sa rođenim bratom stradalog Darka Vujoševića, Veselinom Vujoševićem i đakonom Ivanom Crnogorčevićem. A povodom godišnjice tragedije iz arhive našeg radija izdvajamo i razgovor sa jeromonahom Petrom Dragojlovićem, nekadašnjim igumanom manastira Vranjina i prijateljem porodice Kumburović. Divna porodica Kumburović iz Bistrica kod Golubovaca postradala ispod svog omiljenog svetosavskog i svetonikolajevskog manastira Vranjina u divljim talasima ustala sa nemorače, zajedno su preživjeli sve nedaće i radosti na zemlji, zajedno otišli u raj da se vječno naslađuju gledanjem lica Božijeg. Molite se za nas, anđeli srpske Zete i srpske Metohije, kaže otac Petar Dragojlović, govoreći toplo i sa puno ljubavi, oblaženog spomena Ranku, Jani, Darku, članovima svoje velike vranjinske porodice, a posebno o maloj Nini, vranjinskom anđelu, kojoj je i napisao pjesmu Nini anđelu iz Bistrica i stradalnicima vranjinskim. Nini anđelu iz Bistrice i stradalnicima vranjinskim. Šta promucat posle svega? Misli ljudske nemoćne su, sad govori samo srce kroz nečujnu suzu vrelu. Tvoje oko sve kazuje, onaj sjajak vjekovječni, dubine su nepregledne, u tom oku sakrivene. Koliko puta zagrli me, pahuljice i princezo, dok trčaše po vranjini sa kojom te Bog povezo. Kao srna i gazela, kao čigra sva vesela, ko anđeo nezlobiva, sva života ispunjena. Pozavid je demon crni na taj osmijeh duše carske, podigao je on talase kod vranjine svetosvrske. Dunu vjetar iskušenja, krila tamna nadviše se, vali rijeke nagrnuše, da ti osmijeh s lica sruše. Rijeka zgrabi dječje tijelo, majka vrisnu moje oči, otac siknu iza vama, u moraču i on skoči. Mutna voda uzburkana, trudna majka žrtvovana, mio otac s njima pođe, smrt nenadna svima dođe. Al ni vitez skuča slavnih, za svoj život ić ne mari, i on skoči u talase, prijatelje onda spase. Fijuk vjetra muk zamijeni, kad nestaše tijela njina, a svu borbu za živote pokri tuga i tišina. I taj ninin osmijeh mili, preseli se na nebesa, Božim sada šeta poljem i u svijetu živi boljem. Tajne Božje život veze, u ikonu vječnu spaja. Radujte se, duše čiste, žitelji ste sada raja. Iguman Petar Dragojlović. Poštovani slušalci, čuli smo ove potresne stihove Nini Anđelu iz Bistrica i stradalnicima vranjinskim, čiji je autor nekadašnji iguman manastira Vranjina, jeromonah Petar Dragojlović, sada iguman manastira Pinosava u eparhiji Šumadijskoj. Oče Petre, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog vam pomogao i Bog vas blagoslovio.
Sve nas potresla je ova zaista tužna vijest o nestanku porodice Kuburović i njihovog prijatelja i našeg brata u Hristu, heroja Darka Vujoševića. Oče, vi ste njih poznavali, bili ste im i duhovni rukovoditelji, bili ste kao jedna porodica u manastiru Vranjina dok ste bili iguman ove svetinje. Da vas zamolimo da nam govorite o Kuburovićima i o Darku Vujoševiću, kada ste ih upoznali?
Pa teško je sad bilo šta reći. Ljudi su postradali. Čovjeku ovdje dosta puta prosto nedostane reči, ali ono što mogu reći u kratkim crtama o njima, oni su bili deo porodice. Mimo nas i nemamo porodicu, ali svi oni koji pomažu manastir, pogotovo tako jedan izolovani manastir Vranjina koji je specifičan i da je uopšte život odnosno na druge manastire je dosta otežan, baš zbog toga što je izolovan i nema direktnog puta, nego se uvijek mora ići moračom ili jezerom. Bilo koja pomoć, bilo kog čoveka je uvijek dobrodošao. Kuburovića sam upoznao još na početku mog života, možda 2008 sam postao igumom, već negdje 2009. početkom 2009. sam se upoznali i odmah su postali kao deo naše obitelji, zato što su toliko iskreno zavolili manastir Vranjinu, iako su možda najsiromašnija porodica uzeti, materijalno ali duhovno bogati. I uvek su dolazili praznicima i nedeljom i običnim danima na Vranjinu i bilo im je, Vranjina je bila kao druga kuća. Iskreno govoreći, dosta često su se ljudi pitali da li su oni više na Vranjini ili su u svom domu. A i meni kada je zatrebala neka pomoć i kada sam odlazio čamcem da završim neke svoje manastirske obaveze u svetu, dosta puta kukoti nevreme, onda morate negdje prenoćiti tu u blizini ili bar sačekati da prođe nevreme, oni su mi bili kao druga kuća. Iako je to, da kažem, eto, njihova kuća u kojoj su oni živjeli je jedna od najskromnijih kuća uopšte u Zeti danas, ali toliko velika srcem i široka da je uvijek bilo mjesto za svakog. I ono što posebno mogu da kažem, oni su se odmah vezali liturgijski za Vranje. Oni su volili dolaze na liturgiju, oni su počeli redovno da dolaze praznicima i nedeljom. I mala Nina također. I Ratko i Jana su se venčali na Vranje i oni su neki način ljudi koji su praktično svoj život vezali za svetosavsku obitelj vranjinsku. I ono što je posebno da kažem važno za mene u ovom trenutku je ipak neki unutrašnji osjećaj koji čovjek dobije kada se moli Bogu za njih i za brata našega Darka, da je mir u srcu. Što verujem da ipak znači da su oni našli mir i spokoj posle ovog uzburkanog i teškog života koji su imali ovdje na zemlji. Oni su bili ljudi koji su sve sa radošću radili, uvijek sa osmehom, uvijek hitajući. Ništa to nije bilo kod njih da je bilo usporeno ili nešto teško. Neki način toliko su ih ljudi i drugi koji su dolazili na Vranje zavolili da smo negdje, čini mi se, ako se ne varam, 2013-14. Godine došli na ideju da pomognemo i da sagrade novu kuću, jer žive u selu Bistrice koja je dosta plavno selo. I uvijek kada ste poplave, njihova inače mala kuća i dosta neuslovna, improvizanova kuća praktično, je bila uvijek pod vodom i u velikoj opasnosti da opet može da se sele kod prijatelja, rođaka i tako dalje. I onda smo naišli na razumevanje velikog broja hrišćana pravoslavnih u Crnoj Gori, sa svih strana mogu reći, iz Podgorice, iz Zete, iz raznih manastira iz Crne Gore, a posebno se tu istaklo društvo Slovo ljubave iz Bara, koji su nekoliko koncerata, čak ili nekih mini humanitarnih akcija organizovali da bi se skupio novac za njihovu novu kuću. I koliko smo se mi radovali gradeći njihovu kuću, toliko su se oni radovali. Čak čini mi se da smo se mi više radovali nego oni, jer su oni već navikli da žive u tako teškim uslovima i kada smo vidjeli da je već kuća pri kraju, toliko smo bili srećeni da smo već, ne znam, svaku sobu nazvali, ovo je Ninina soba, ovo je, ne znam, gostinska soba, onda su oni rekli, ne, ne, oče Petre, ovo je soba oca Petra. I tako. Ne znam, teško da čovjek može da priča tek tako. Prostite, ali bila koja radost, njihova bila je naša radost. Bila je koja tuga, moja, lična, neka tragedija porodična, bila je njihova tragedija. Koliko je to išlo daleko i koliko smo mi bili praktično jednog duha. Mogu vam reći kada, evo jedan samo primjer, kada se majka upokojila, ja sam rodom iz Srbije, iz Kraljeva, i Darko i Ratko su došli na sahranu moje majke. Nisam ih zvao, dugo je put, ne mogu da ih zove, sam mislim obavestio sam moja majka upokojena, pošto su oni znali moju majku. Oni su došli na sahranu, nije bilo teško da prođe toliki put. Tako, i sećam se uvijek svih reči. Ovo je moja pokojna majka koja je govorila da nikada ne ostavimo. Dok god mogu da pomognem kao Iguman Vranjinski, tu porodicu. Znam njegove rođake, to je Janinu braću i sestre iz okoline Kraljeva, to mi su vrlo blizu tu. Živi Janina majka, živi Janina braća, Janine sestre. Mi smo i kod njih odlazili u jedno selo u okolini Kraljeva, na jedno 10 minuta od Kraljeva i oni su postali deo naše porodice. I oni su posle dolazili na Vranjino i mi kod njih. Postali smo kućni prijatelj. Ono što je važno istaći, on nisam uvezan bio za Vranjino i kad sam ja ovde, kad sam ja bio iguman na Vranjino. On je bio vezan za Vranjino i pre toga. Pričao mi je da ga je krstio otac Marko, jeromonah naš Kesić i cetinski jeromonah kasnije i sada jeromonah u manastiru Filandar. On prosto jedva čekao da upozna nekog na Vranjini, dosta je tu bilo igumana na Vranjini za 20. godina, svakom je bio desna ruka. Svoj traktor koji je kupio, ne znam koliko se zadužujući, koliko je to dugo godina odplaćivo, odmah je dao za manastirske potrebe. Nije mu bilo teško da se izloži opasnosti, da splavom traktor prevezemo, je vrlo komplikovana operacija preko Morače do manastirskog pristaništa i da pomaže zajedno sa našom braćom baranima iz Slova Ljubva, koji su organizovali nekoliko velikih akcija za betoniranje puta do manastira Vranje. Nije bilo teško da pomaže u svakom pogledu, i kao čtec, i kao i Ana, kao domaćica koja je spremala dosta puta tu gostima, sve što je bilo potrebno. Mi smo bili prve komšije koji su praktično u svakom trenutku bile spremne da dođu i na liturgiju i da pomognu vezi organizacije bilo kojeg događaja i da pomognu fizički i bilo šta oko pčela i sa što oni počeli da se bavaju pčelarstvom zajedno sa mnom jer su zavolili pčele. I tako, one su u stvari bile jedne duhovne pčele. Jedne pčele u svakom smislu, vrednice prave koje su pitale. A što reći za Ninu? Ne znam, ali zaplakat.
Sjećate li se oče trenutka kada ste upoznali malu Ninu?
Sjećam se tog malog zvrka, kako smo ga mi zvali. Jer to je bilo jedno vrlo živo dete. I imala je jednu osobinu, da je kad nekog zavoli, to dete patilo mnogo kad ne vidi toga koga je zavolio. I ako prođe nekoliko dana, mislim, ne vidjeno, ona je tražila ocu i majice da dođe na Vranje. Uvijek bi se zaletila, zatrčala i zagrla. I ako biste pokazali malo neke tako, a da kažem, ne brige ili da se ne okrenete onako kako treba kad dete tu i ona je znala da negoduje. Ovako dečije, jednostavno, prostodušno. Tako, kako se mi nazvao to u toj pjesmi, to je jedna srna, košuta, gazelana. To je jedna divna duša bila koja je na kraju krajeva toliko bila vezana za manastir Vranjinu, da je, iako je bila dete i pomalo uvek plašljiva zbog svega toga što treba da se prođe i Morača koja je to iskoštala život na zemlji. Ona je iz te ljubavi dolazila u manastir Vranjinu i tu smo bili praktično skoro svaki dan se vidjeli. Pogotovo u posljednje vreme kada sam praktično ostao sam u Vranjinu, posljednje 2 godine svog života, oni su mi tu bili i kada se razbolim i kad mi niko ne može doći. Sećam se, jedne prilike sam se razboleo. Kaluđer kad se razboli to, eto, pa ne mora sada obaveštava čitav svet, nije to bila neka teška bolest, eto, čovjek se razboli, prekladi i dobije temperaturu, ali oni su nekako izvukli to iz mene da kažem da sam bolestan. Bila je noć. I to ne mala noć, bilo je zimsko vreme. Negde oko 9 sati uveče. I oni su rekli, mi ćemo doći, nemojte da dolazite ljudi, pobogu, šta vam je, kakva je, pošto sam ja davao i neki čamac na korišćenje, sve na vreme da sam nekoliko čamaca, pa jedan od tih čamaca sam dao na korišćenje, jedan motor sam i dao na korišćenje, sve na vreme, ne uvek, nego kad meni nije bilo potrebno. I oni su došli sa tim čamcem i sa tim motorom i pojavili su se negde oko 15-20 uveč. I to je ništa nije bilo teško, odmah su doneli, spremili, skuvali čaje, doneli razne lekove koje trenutno nisam imao, koji su oni imali kuću ili uzeli od svojih prijatelja. Oni su postali prijatelji, moji prijatelji koji dolaze na Vranje. Svi, evo, sad me zovu iz čitave Srbije. Svi oni koji znaju mene, znaju i njih. Evo sad, moji prijatelji iz Beograda, iz Kraljeva, iz Kosovske Mitrovice, iz čitave Srbije koji su dolazili. Praktično meni deluju saučešće, a ne samo njima, jer su smatrali da smo mi jedna porodica. Sećam se kada je Nina trebala da dođe u Beograd, to je bilo možda 2014. Imala je veliku dioptriju i bilo je vrlo opasno za dete da ne nosi stalno naočare, ali dete nije bilo naviklo da nosi stalno naočare, a onda smo razmišljali možda uzimo i neka sočiva. I sve kad smo trebali na papir, to nije baš bilo tako jeftino, pogotovo taj pregled u toj klinici u Beogradu. Međutim, dobri ljudi su se javili opet, sećam se Primorja, jedna žena koja je suvlasnik jednog hotela i ona je dala novac. Ja sam išao putem za Kraljevo, posetio moje, otišao za Beograd, noćili smo kod mojih prijatelja u Beogradu, Jana, Nina, ja. Bili smo na tom pregledu kod jednoj savremenoj klinici očinu u Beogradu, oni su rekli da mora dete samo ili da nosi naručaj, da ima sočiva stalna i sve smo to platili novcem te žene, pobožne. I na kraju Nina želio da vidi i Beograd, pa smo odišli u Zološki vrt i tako, ona je bila presrećna, dete onda se radila u životu kako se retko koje dete rade u životu. Znači, ona je prosto bila priroda energična, odlučna u svemu. Tako da, ne znam, to je bio šok za sve nas kada sam čuo preključe vraćajući se iz Smederske Palanke gde je služio naš preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan. Došli smo popodne tu s nekim prijateljima, vidim zvoni telefon, zove me kumovi iz Podgorice se zabijela, Kneževići. Vidim, piše Stevan. Stevan zove samo kad je neka velika muka. Ima neće da uznemirava kao jer takav je tih čovjek. Ja podižem slušalicu, zovem, kaže se, evo, desila se tragedija. Topila se Jana, Nina, Ratko i Darko. U jednom času, praktično jednom momentu, vraćajući se sa liturgije, dok čujem tamo kumu kako jeca. Svi smo bili jedna porodica. Kad nema ko, kad svi zaborave od ljudi, oni ne zaborave.
Kako ste i divno napisali za malu Ninu, anđeo, čuvar Vranjinske svete obitelji.
Da jest. Ona je novi čuvar Vranjinske svete obitelji. Ne samo sveti Nikola, ne samo sveti Sava, ne sve samo sveti Larion, ne samo sveti Nikola, nije sam imac. Imamo se novog anđela. Svetu Ninu.
Oče, recite nam, kada ste upoznali Darka Vujoševića?
Darka sam znao nešto ranije, još dok je dolazio na Cetinski manastir, ali ne dobro, nego tako, povremeno, to su veliki sabori, omladine, dečiji sabori i tako, znao sam s tih liturgija, ali nismo bili, ajde da kažem, nešto posebno u tom smislu prijatelji da se posećujemo, nego više onako na pomože Bog, Bog ti pomoga. Ali kada sam došao na Vranjinu, on se odmah tu pojavio. Darko je bio pojac. On je vranjinski pojac. On i još jedan čovek iz Efte, Boba Mikolić, oni su bili glavni pojaci vranjinskovi. Nije tu bilo puno iskušenika, ni kaludjera, nisu znali se da pevaju. Jedne nedelje dođe obično Darko, druge nedelje dođe obično Bobo, iz Golubovaca, iz Nikolića. A nekada dođu i dosta često zajedno, pa svi zajedno pevamo. Oni su bili pojci i oni su toliko radovali, opet svako liturgiju na ranjeni, da je to bilo nešto čudno. To je bilo na neki način ljudima sa strane čak čudno koliko oni baš žele da dođe na Vranjeno. Nekad nije jednostavno. Nekad je oluja, nekad je nevreme, nekad je kiša, neka može biti kiša, oluja. Dosta puta i otkažemo. Kažemo, Darko, nemoj dolaziti oluja, nema šta, ne možemo u ovoj kiši, razbalet ćemo se. I tako, onda otkažemo liturgiju, pa dođe tek sljedeće nedelje i tako dalje, pošto smo jedan po nedeljeno služili, obično, kad oni mogu da dođu, pošto ljudi rade. Međutim, ta ljubav njihova prema Vranjeni je bila tolika da oni nisu predali ni od toga, da iako je kiša dosta puta, oni kažemo kakva kiša, oče Petra, ajde, siđi ti dolje po nas i pa ćemo polako čamcem, da neće, nećemo se prehladiti od nova kiše. I ništa, dosta puta smo i tako i služili i onako i malo se i smrznemo, ali posle ugrijemo, Bog nas ugrije i sveta liturgija. Darko je bio čovjek koji se redovno ispovedao. Njega sam duhovno rukovodio sve vreme dok sam bio u Crnoj Gori, pa čak i posle Crnoj Gori. On je dolazio oko manastir Lipar, dok sam bio jedno vreme služašće. Pa je dolazio kod mene manastir Pinosel. Dolazio njegov brat sa decom, veselim. Ja sam išao kod njih. Mi smo isto kako bili bliski prijatelji. Osveštao sam u stan u Podgorici, novi stan u nove zgradi kod Volija, Voli Marketa, i bio sam u njegovom rodnom kraju. U kućima, dosta puta gost, na slavi i ovako, i pomagali smo se. On je prosto živeo za liturgiju. I vrlo često se ispovedao. Čovjek je bio izuzetno istančane savesti. Vrlo hrabar. To se pokazalo i u ovom trenutku. Jer samo hrabar čovjek koji ima čistu savest može skočiti obučenu zimsku odeću koja sama po sebi vuče čoveka na dno jezera, da skoči da pokuša da spasa one koji su spačeš već počeli da se daje. To je znači hrabrost koja, za koju nema reči ljudske koje se može opisati. I u pravu su svi oni koji danas u Crnoj Gori kažu da služuje makar da mu se ulica neka posveti u Podgorici. Jer je čovjek koji je to zaslužio. Znam i njegovu suprugu Mirjanu, rodinu Bulatović. Divnu jednu ženu, jednu stamenu, tvrstu, pravu onu Crnogorku, kakve su bile i kakve trebaju da budu. Odlučne, jake osobe koje su znali da nose svoj životni krst, a i krst nije bio lak ni njima. Iako su dosta materijalno gledajući bili dosta bolje situirani nego Kumburovići, ali imali su oni svoj krst. Tako da sve nekako kad se pogleda, Bog je kao, čini mi se, uzeo najspremnije cvetove iz svoje bašte na zemlji. One koji su bili spremni tog trena da budu preneseni u raj. Svi su se pričestili. Svi su bili radosni tog dana. Otac Neofit je bio imendan tom divnom monahu koji je, eto, zlobom demonskom, iskreno govoreći, to je neki moje usjećaj, čiste i zavisti demonske, koji je tad naleteo i izazvao te talas iznenadne na Morači da su se oni potopili. Jedan čovjek koji se radovao i njima i on i njemu, koji je vrlo tih i smiren, možda najtiši i najsmireniji kaluđer u Crnoj Gori. To je otac Neofit. Baš njega da snađe veliko iskušenje i ta muka i sve to, da oni koji su mu prijatelji, praktično kao članovi porodice, potonu na njegove oči tu ispred vodeći ih, da ih prebace na drugu stranu reke Morače kako bi ih vratio kući. U zadnjoj turi tog dana koji je išao tim čamcem. Sve se nekako pogodilo kako je sve išlo tim ciljem i sa tim nekom namerom otprilike Božijim promislom rukovođeno da, i dopušteno da oni budu preseljeni iz, ono, iz ovog sveta u onaj svet. Bog zna zašto je to dobro. Jeste zemaljska tragedija, ali nebesko poimanje stvarnosti drugačije. Oni su uzeti sa ovog sveta kad su bili najspremni. Kao najspremni, najčistiji, pričešćeni, ispoveđeni, radost na onaj svet. Bog će ga znati, mi nikad ne možemo znati sve tajne. Ali ljudi koji su, s kojima sam dva dana u kontaktu, govorili sam se oni tog dana bili posebno radosni. Čak sam čuo od nekih ljudi da su sve vreme dok ih je Ratko služio, on je bio tu čovjek koji je pomagao monasom da služe, i Jana i tako. Imali su neki čudan osjećaj tog dana, i radosti, a i nekog osjećaja kao da će se nešto dogoditi, kao da nešto nije sve, ali opet nisu ljudi znali šta i kako. Čak neki mi ljudi rekoše da je to istina, ali verujem da jeste, jer to je bila nedelja, sveti Maksim ispovednik i sveti mučenik Neofit. I oni u nedeljni dan se nikad ne peva ništa za upokojena. Greškom, po znacima navoda Kaluđera, oni su otpevali nešto što se peva na liturgiji za upokojeno i subotu. I ljudi su se zapitali šta to može biti, da je to napraviše grešku na vaskršnji dan, da se peva nešto što se peva pokojnicima. Otpevali su svoju poslednju duhovnu pesmu kao Bože i slavuj sebi za dušu nesvesno. I tako se i liturgijski i molitveno i u svakom smislu pripremivši za iznenadnu smrt koja ih je zadesila i za veliku zemaljsku tragediju, ali u nebeskom smislu verujem veliku nebesku radost da su četiri nove čiste duše ušle u večno obitališta tamo gde se večno slavi jedan istiniti Bog, Otac, Sin, Duh Sveti.
Brat Darko je posebno posvjedočio one riječi da nema veće ljubavi nego kad život svoj položiš za bližnje svoje.
Da, kada sam čuo tu informaciju na koji način je Darko se utopio, to sam čak i napisao na jednom svom komentaru na Facebooku, i to je prvo što čovjeku padne na pamet, kako je moguće, zašto, kako je, onda čovjek uvijek traži neku dublju namjeru u Svetom pismu, Božju. Zaista, ako se vi žrtvujete za druge, da bi druge spasili, pa makar su te šanse da se drugi spasili tako male, ali opet istinski pravi čovjek ne odustaje ni tada. I hrabar, čiste savesti, čovjek se nije bojao smrti, da se bojao smrti razmišljao, kolebao bi se. On je čovjek od kojeg se smrt bojala, a ne on smrti. Tako da, zaista su te reči Hristove potvrđene u njegovom životu. I ona druga, da su duše pravednika u ruci Božijoj. Svi su njihove duše u ruci Božijoj. Pa možda i ona premudrost Solomona, koji kaže na jednom mjestu u Starom Zavetu da uzvi Bog da zlo ne izmeni srce njihovo. Da, to ljudi koji nisu utemeljeni dublje u veri hrišćanskoj ne mogu shvatiti, jer gledaju zemaljskim aršinima i zemaljskom dioptrijom. A nebeski aršini su drugačiji, Bog želi i nekako našu večnu sreću na prvo mjesto. I On zna i našu prošlost, i našu budućnost, i našu sadašnjost, i On je tačno ovo dopustio onda kada su, ja sam duboko uveren, njihove duše bile najspremnije da se presele iz ovog sveta u onaj svet i da tamo se svi zajedno nađu opet u nekoj nebeskoj liturgiji, da zajedno poju, da zajedno trči kao što je trčala Nina po livadama planinskim, onako radosno, kao srna, puna života. Tako da sve to ima neki svoj dublji smisao koji Bog do kraja jedini zna, ali mi to negdje osjećamo onoliko koliko nam je Bog otkrio i koliko nam je u Svetom pismu dato, a to je zaista jeste tako. I vera je hrišćanska, vera pravoslavna u tom smislu takva da mnogi svetitelji crkve Hristove govoriš upravo o tome da Bog gleda da čovjeka iz ovog sveta preseli onaj svet onda kada je najspremniji. Tog dana su oni bili spremni. To mi nismo očekivali, to mi nismo znali, Bog je znao i Bog ih je dočekao, verujem se, raširenim rukama. Jeste, zemlja plače, ali se nebo veseli.
A mi smo dobili nove zastupnike pred prestolom gospodnjim.
Da, svaka duša hrišćanska koja pređe iz ovog života u onaj život, sa verom, sa ljubavlju, sa nadom, sa smirenjem, sa pričešćem i svojeđen, oni su takvi prešli iz ovog sveta, one sve. Oni su naši zastupnici pred Bogom. A pogotovo će se moliti sigurno za one s kojima su živjeli, na prvo mjesto, za njihove rođake, prijatelje, za... A mi smo monasi vranjinski, bio to otac Marko Kesić, bio to ja, bio to otac Neofik, otac Sava. Bilo koliko je tu živo za njih 15-20 godina, svi smo mi njihovi prijatelji i članovi porodice. Tako da i mi s druge strane tugujemo, ali osjećamo i verujemo i znamo negdje dublje, po nekom dubljem osjećaju srca da će se oni sada moliti Bogu za nas. Da će oni sada svojim molitvama izmoljavati ono što je za nas i naše spasenje najbolje.
Oče, da li bi za kraj ovog razgovora podijelili sa nama možda i neko svoje posebno osjećanje, neki poseban trenutak sa vaših liturgijskih sabranja i bratskih sabranja u manastiru Vranjina?
Pa ne znam šta bi izdvojio. Izdvojio bi, na primjer, evo da ne bismo samo pričali o maloj Nini, o našem bratu Darku, izdvojio bi jednu divnu priču o našoj Jani. Ne znam koliko znate, koliko ste upoznati, Jana je rođena u Nikšiću. Njeno devojačko prezime je bila Lutovac. Kasnije s porodicom je prešla u okolinu Peći, u jedno selo okoline Peći, znači u Metohiji, gde je ona na neki način doživjela i one teške drane i tešku onu tragediju izgona i prognanstva našeg naroda 1999. godine i NATO bombardovanje, svih onih zločina koji se dešavali u toj intervenciji zapadnih sila. Ali koliko je ona bila na neki način, kao evo, to bih izdvojio posebno, koliko ona bila na neki način ovako puna života, puna radosti. I koliko je bila spremna, ona je bila čovjek žena, žena čovjek. Ono što kažu u Crnoj Gori, žena čovjek. Kao muško je bilo o nekim stvarima, vrlo odlučno. I jednom prilikom tu su se na Vranjini našli neki lovci, bila je lovna sezona. I u jednom trenutku se tu pojavila neka lisica, i Jana je rekla lovcima, pošto lisice su tu pravile veliku štetu, a bila je lovna sezona i bilo ih je dozvoljeno ubiti, on istraji, kaže, tu pušku ovamo Metohijki da vidiš kako će lisice stradati. Pravile su velike štete i našoj ekonomiji na Vranjini i tako dalje. Lovci su se malo onako zamislili, kao, pa evo, proba, i ona je uzela tu pušku. Stojeći žena sa 150 metara iz prvog metka ubila lisicu koja je pala tu pred nama. I ja sam tad video da imam čast da živim sa jednom osobom koja nije uobičajena. I to sam je Jano, odakle tebi ta preciznost i ta lakoća, ti si uzela pušku kao da si bila u ratu. Pa kaže, oči, ja sam i bila u ratu. Pa nisi valjda ratovala kao mlada tamo, ti si bila devojka kad je bio rat, praktično devojčica. Kaže, nisam ratovala, kaže, svi smo mi na Kosovu znali što je puška i u Metohiji. I ona je bila čak jedno vrijeme 1999. godine u zarobljeništvu OVK, kada je bio rat na Kosovu i Metohiji. Pričala je o tome da se bojali što će biti sa njima. Međutim, eto, promislom Božijem preživjela je rat. tu veliku muku iz zarobljeništva, ko zna gde je mogla završiti, znate koliko je ljudi nestalo, niti se dan danas zna, i njeni su bili pohapšeni, ucenjeni, mogli su biti ubijeni. Eto, živjela je veliku nedaću, ali je nešto kada Bog odredi, kada Bog dopusti, po promislu Božijem, sve da ugradila u temelje vranjinske obitelji kao nova molitvenica za Zetu srpsku, za Metohiju, za Nikšić, ona je Nikšićanka rada, praktično ona je rođena Nikšić. Živjela u Metohiji, na kraju osudela i završila svoj život u Zeti. Eto, to je jedna mala priča, samo da znate s kakvim smo se mi ljudima i kakvim velikanima družili.
Oče Petre, blagodarimo vam na ovom razgovoru i na sjećanju na porodicu Kuburović, Ratka, Janu i malu Ninu i na Darka Ujoševića.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa jeromonahom Petrom Dragojlovićem, igumanom manastira Pinosava u Šumadijskoj eparhiji, koji je sa nama podijelio svoja sjećanja na blaženog spomena porodicu Kuburović i Darka Vujoševića, koji su svoje živote izgubili ispod svog omiljenog manastira Vranjina u talasima Morače. Čuli smo, poštovani slušaoci, razgovor sa nekadašnjim igumanom manastira Vranjina, jeromonahom Petrom Dragojlovićem, koji smo izdvojili iz arhive našeg radija povodom druge godišnjice tragedije na Skadarskom jezeru, u kojoj su živote izgubili tročlana porodica Kumburović iz Zete, supružnici Jana i Ratko i njihova 12-godišnja kćerka Nina i Podgoričanin Darko Vujošević. Vječan spomen Nini, Jani, Ratku i Darku.